Erittäin hyvää sunnuntaista messuiltapäivää, arvoisa Logomon ja Turun kirjamessujen ystävät. Mä olen Jenni Heiti, kustannusosakeyhtiö Otavalta, ja mulla on aivan valtavan suuri ilo ja kunnia haastatella meidän kirjailijaa Like-kustannukselta. Hän on Sara Al-Husaini, tervetuloa.
Kiitos oikein paljon ja kiitos kaikille, jotka on täällä.
Mennään heti asiaan, eli juuri ilmestyneeseen romaaniisi Kenelle maa kuuluu. Sen teema ei voisi olla juuri ajankohtaisempi. Siinä käsitellään sotaa ja kysymyksiä, joiden äärelle sodan kokeminen väkisinkin johdattaa. Mitä sota tekee ihmiselle? Miten se hajottaa perheitä? Se hajottaa yhteisöjä, yhteyksiä, kaikenlaisia siteitä. Ja miten tämä kokemus sitten siirtyy sukupolvelta toiselle? Mistä tämä kirja sai alkunsa?
No, tämä kirja sai alkunsa. Musta tuntuu, että se on silleen kytenyt hyvin pitkään mun sisällä tämä ajatus tästä kirjasta, koska usein mitä tulee Irakin sotaan, niin me nähdään ja kuullaan siitä aika lailla Yhdysvaltojen joukkojen kautta. Tai sitten Irakin sotaa usein myöskin käytetään tavallaan lyömäaseena länsimaita vastaan tai Amerikkaa kohtaan, että saatetaan sanoa, että no he meni sinne ja se oli laiton sota ja niin poispäin. Ja mä ymmärrän tavallaan sen taustan siinä, mutta mulla on enemmänkin kuin vaan elokuvissa uhreina tai sitten lyömäaseina keskusteluissa. Ja ehkä tässä oli se pohjimmainen syy, että mä halusin lähteä kirjoittamaan sitä siviilien näkökulmasta, mitä usein tiedätkö, päästään näkemään muissa sodissa silleen, niiden yksilöiden kokemuksien kautta. Ja miten hyvin yksilöllinen kokemus se sota onkin, että se vaihtelee yhdestä henkilöstä toiseen.
Tunnetaanko sun mielestä Suomessa Irakin sota riittävän hyvin? Onko sitä käsitelty sun mielestä riittävän kattavasti vai onko se enemmän sellainen unohdettu sota?
Mä en rehellisesti usko, että sitä on käsitelty paljon Suomessa muuten kuin niillä tavoilla, joita aikaisemmin listasin, että amerikkalaisten elokuvien kautta ja ehkä uutisartikkeleja ja niin poispäin. Mutta toisaalta mä myöskin ymmärrän sitä, enkä todellakaan myöskään odota sitä, että jokainen suomalainen jollain tavalla tietäisi Irakin sodasta tai jokaisesta sodasta, jota käydään maailmalla, koska se on hyvin rankkaa seurata konflikteja ja sotia, vaikka ne osuisikin lähelle, kuten vaikka Ukrainan kanssa. Se on hyvin, hyvin raskasta ne materiaalit, niin mä ymmärrän kyllä, että ihmiset ei välttämättä ole aina ajan tasalla kaikesta. Ja sitten tämäkin tapahtui sitten vuoden 2003 puolella ja sitten se päättyi vuonna 2011. Siitä siis on aikaa.
Niin.
Jonkin verran.
Jo esikoisromaanissasi Huono tyttö käsitteli, se oli hyvin henkilökohtainen romaani ja omakohtainen ja hyvin vimmainen. Käsittelit siinäkin yhteiskunnan odotuksia, myös nuoren naisen kasvua. Miten nämä teemat jatkavat tätä Kenelle maa kuuluu, tai jatkavat tässä Kenelle maa kuuluu -teoksessa, vai jatkavatko ne?
No kyllä joitain samanlaisia teemoja näkyy tässäkin teoksessa, että tyttöjen koulutuksen tärkeys, tyttöjen halu mennä kouluun ja miten sota vaikuttaa siihen, että moni tyttö joutui keskeyttämään sodan takia, että on pelkoa siitä, että mitä tapahtuu niille tytöille, kun on koulumatkoilla ja sitten myöskin tosi paljon sellaista itsensä löytämistä näissä teoksissakin on. Ja mä koen, että Huono tyttö käsitteli myös sitä, että mä halusin löytää itteni ja oman polkuni.
Ja jos mennään vielä syvemmälle tämän uuden kirjan maailmaan, niin tässä sä kuvaat sellaista lyhyttä ajanjaksoa kolmen ihmisen elämässä. Ja sota vaikuttaa heihin kaikkiin jollakin tavalla. Kerro meille, että keitä nämä ihmiset ovat ja mikä heitä yhdistää?
No, tässä teoksessa on 3 henkilöhahmoa ja heitä yhdistää tasolla tai toisella Irak ja Irakin sota. Yksi on Zeynep, irakilainen koulutyttö, joka asuu Irakissa, Bagdadissa, ja sitten toinen on Mustafa, joka toimii siivoojana Helsingissä, ja kolmas on sitten Leila, Malmossa asuva tyttö, joka kamppailee oman identiteettinsä kanssa ja myöskin sen kanssa, että hänen vanhemmat jatkuvasti katsovat sitä sotaa ja miten se vaikuttaa hänen kotoutumiseen ja juurtumiseen Ruotsiin.
Hahmoista Zeynep kokee sodan ja sen vaikutukset suoraan juuri siitä syystä, että hän asuu Bagdadissa. Ja tosiaan amerikkalaiset iskevät sinne kaupunkiin, miehittäjät ilmestyvät katukuvaan. Ja Zeynepin elämänpiiri kutistuu ja hän myös menettää läheisen ihmisen. Kun taas Ruotsissa asuvalla Leilalla sekä ajallinen että maantieteellinen etäisyys tähän sotaan on kaikkein suurin. Miten sota näkyy ja vaikuttaa kuitenkin myös hänen elämäänsä?
Joo, niin kuin mä sanoin, että hänen vanhemmat siinä tarinassa on tullut pakolaisina Ruotsiin, ja kun sota syttyi ja siinä oli semmoinen mahdollisuus palata Irakiin, niin sitten he keskittyi siihen niin uutisiin enemmän kuin itse lapsiin, ja se vei ja se tuotti omanlaista haastetta. Yhtäkkiä he pyrkii soittamaan sinne Irakiin ja ottaa yhteyttä, ja tämä toinen maailma jollain tavalla avautuu ja on enemmän läsnä, ja hän ei ymmärrä sitä, että kuinka paljon se merkitsee heille, mutta myöskin hän itse pyrkii jollain tasolla näkemään sen ja omaksumaan sen, että Irak on tärkeä, mutta samaan aikaan hän kuuluu enemmän Ruotsiin, ja sitten hänellä on tällaista vähän niin kuin sisäistä kamppailua. Ja itse asiassa mä jäin miettimään tätä, että siihen aikaanhan ei ollut vielä, tai ne WhatsAppit ja Facebookit ja tällaiset Skypeit ja tällaiset tavat, jolla ottaa ilmaiseksi yhteyttä netin kautta, niin niitähän ei ennen ollut, erityisesti sodan alkuvaiheessa. Ja sitten nykyään on tällaisia, ja sitten sä voit vaikka avata TikTokin ja katsoa, että mitä tapahtuu Gazassa livenä. Ja se voi olla huomattavasti vaikeampaa kotoutumisen kannalta, koska sitten sä jatkuvasti jotenkin se lähtömaan varjo on siellä taustalla, ja se jatkuvasti näet sisältöä, joka liittyy siihen, mikä voi vaikeuttaa sitä monelle ja synnyttää erilaisia traumatilanteita ja kokemuksia ihmisille.
Mikä on se Irak ja irakilaisuus, joka vetää Leilaa puoleensa?
Mä en usko, että hän itsekään oikein tietää, että se on siinä se, että mitä se on. Sehän kuvailee sitä enemmän hänen perheiden tai sen vanhempien kuvailujen mukaan, että tässä on tämä Irak, joka on niin upea, ja joissain hetkissä se ei olekaan enää upea. Että se riippuu vanhempien mielentilasta silloin kun on paljon ikävää ja rakkautta Irakiin, niin sitten siitä tulee semmoinen ruusuinen upea maa, ja sitten kun taas halutaan muistuttaa, että miten etuoikeutettu Leila on, niin sitten Irak on tämmöinen kamala paikka, ja jos olisit siellä, niin ymmärtäisit, että tämähän on upea maa, sulla on kaikki mahdollisuudet täällä Ruotsissa, miksi et hyväksi käytä niitä ja onnistu ja ole se upea lääkäri tai asianajaja tai joku tämmöinen korkeasti kouluttautunut, onnistunut tapaus.
Niin tätä polarisointia, mitä näemme ja kuulemme koko ajan.
Kyllä vain.
Suhde Irakiin on ehkä eniten pinnassa ja myös ristiriitaisin näistä henkilöhahmoista Mustafalla. Minkälaisia ajatuksia hänellä on kotimaastaan ja esimerkiksi sellaisista sotapaineista nuorista, jotka kaipaavat takaisin sinne vanhaan kotimaahan?
Joo, hän on tämmöinen erikoinen, että hän tavallaan näkee, että he haikailee jonkun kangastuksen perään, että ei tämä Irak, jota ne kuvittelee upeaksi ja mahtavaksi, ole sitä, vaan se Suomi, jota he kritisoivat, onkin se upea paikka. Ja siinä onkin monta kohtausta, missä hän vähän kuvailee Suomea ja joskus myöskin kuvaa Suomen katoja ja on silleen, katso miten puhdas Suomi on, katso miten upea Suomi on. Ja sitten hän näkeekin jonkun roskan siellä, niin sitten hän päättää olla kuvaamatta. Että se on ehkä omalla tavalla myöskin sellainen tapa, että kun hän näyttää Suomea muille, niin hän yrittää myydä Suomea myös itselleen. Että tässä on tämä upea maa, mun pitäisi olla iloinen, kiitollinen ja tyytyväinen, mutta miksi mä tunnen, mitä mä tunnen?
Mistä sä oot itse nämä tunteet siihen kirjaan löytänyt?
Se on ollut tosi haastavaa, koska mulla on tietenkin mun omat kokemukset, mutta sitten myöskin paljon kuunnellut, miltä muilta tuntuu ja miten muut kuvailee sitä. Ja sitten siinä on tällaista ristiriitaista, että joillain irakilaisilla on se, että unoha se Irak. Sulla on tässä tämä mahtava upea Suomi ja mahtava upea Ruotsi tai mahtava upea Hollanti. Että Irak ei arvosta sua, se ei antaisi sulle sulle ei ole tätä perusoikeutta, kun taas Suomessa maahanmuuttajana sulla on jo se. Ja sitten taas on sellaisia ihmisiä, jotka on silleen, en välitä oikeuksista, minä vain haluan, tiedätkö, nähdä sen auringonlaskun. Ja siitä tulee se ehkä se ristiriita, mitä mä pyrin näyttämään kirjassa lukijalle.
Entä nämä maat? Mitä ne merkitsee sulle itsellesi? Miksi valitsit juuri nämä paikat, nämä kaupungit tähän kirjaan?
No mä valitsin nämä kaupungit, koska ne on mulle hyvin rakkaita, että Helsingissähän olen asunut, Bagdadissa en ole asunut, mutta kuitenkin tärkeä kaupunki. Ja sitten Malmossa asun tällä hetkellä ja se on hyvin kaunis kaupunki, vaikka siitäkin on ehkä ristiriitaisia uutisia medioissa. Ja usein multa kysytään, että miten viihdyn siellä. Kyllä mä viihdyn siellä ja sitten saatetaan kysyä myöskin näistä uutisista. Ja mä aina sanon, että tietenkin on epäkohtia. Kaikissa paikoissa on jonkinlaisia epäkohtia ja niistä on hyvä puhua. Mutta ei se totaalisesti mikään kamala paikka ole. Siellä on paljon kauneutta ja paljon hyvää ja ihania ihmisiä ja on hyvä myöskin nähdä sitäkin.
Niin kuin tämän kirjankin nimi on Kenelle maa kuuluu ja tässäkin on puhuttu eri paikoista, niin puhutaan nyt sitten myös identiteetistä. Miten sun mielestä paikat rakentaa ihmisen identiteettiä ja onko identiteetti yleisesti ottaen enemmän ulkoa annettua vai onko se sisäsyntyistä vai ehkä molempia?
Joo, tätä käsitelläänkin teoksessa. Mä uskon, että kaupungit vaikuttavat siihen, että miten sä juurrut niihin ja sitten jopa sen jälkeen, kun olet muuttanut, niistä voi tulla paljon tärkeämpiä ja läheisempiä sinulle kuin ehkä alkujaan oletit. Et mä oon tehnyt olin harkkaa tekemässä Euroopan parlamentissa Brysselissä ja alussa mulla oli sellainen fiilis, että ei hitsi, täällä ei ole luontoa paljon, täällä on tällaisia hienoja rakennuksia ja mulla on ikävä Suomeen ja haluan takaisin Suomeen. Ja sitten kun lähdin sieltä, niin sitten alkoi tuntuakin silleen, että ei vitsi, siellä oli se kiva kuppila tuolla ja sitten siellä oli toi rakennus ja tämmöinen kiva paikka ja ihanat museot ja tällaiset. Niin sitten sä alat myöskin jollain tavalla nähdä, että se on läheisempi sulle kuin ehkä alkujaan oli. Ja tää on vaan harkka sitten, kun jos on vielä semmoista syvällisempää suhdetta siihen kaupunkiin, niin sitten varmasti on vieläkin vahvempi osa sitä identiteettiä. Mitä tulee siihen vielä identiteettiin, niin mä uskon, että siihen vaikuttaa sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Mutta mä koen myöskin, että tällä hetkellä, kun katsoo sitä yhteiskunnan keskustelua, niin vahvasti halutaan, että se identiteetin vahvistus tulee ulkoa päin. Tule kertomaan minulle, että minä olen mitä minä olen. Niin mä haluan tässä taas sitten korostaa sitä, että sinulla on se henkilökohtainen toimijuus ja sinä voit itse vahvistaa sitä sun identiteettiä. Ja totta kai, jos se tulee ulkoapäin semmoista vihaa, niin se on kamalaa ja sitä pitää ehkä kritisoida. Mutta ei pidä myöskään odottaa, että kaikki olisi ulkoa päin tulemassa sanomaan sulle, että kyllä sinä olet sitä tai tuota, vaan ymmärtää, että itsekin voit muovata sitä ja ottaa ohjat siitä. Niin ehkä se toimijuus on sitä, mitä mä korostan. Ja myöskin identiteetti voi olla omalla laillaan myöskin joustava, että se voi sisältää enemmän kuin vain sen yhden kaupungin, yhden paikan, yhden maan.
Mainitsit tuon omistajuuden. Tässä kirjassa on tosiaan paljon pohdintaa siitä, että kuka saa kuulua mihinkin maahan. Miten sä ehkä halusit tai miten sä haluaisit haastaa lukijan ajattelemaan sitä omistajuutta ja kuulumista?
No mä olin tuolla perjantaina Kuopiossa Naisten Pankin tapahtumassa ja keskusteltiin tästä teoksesta. Ja mä puhuin siinä siitä, että identiteetti on tämmöinen joustava ja kehittyvä osa meitä ja me lisäillään jatkuvasti siihen erilaisia aspekteja. Ja sitten siinä lopussa tuli semmoinen vanhempi mies ja sitten tämä vanhempi mies sanoi, että sä sait mut miettimään mun omaa identiteettiä, että olenko minä suomalainen, kun mulla on tätä ruotsalaistakin ja karjalaista ja tätä ja tuota ja alkoi listaa kunnolla kaikkia niitä yhteyksiä ja ehkä se on myöskin ihan hyvä ymmärtää, että ehkä jokaisessa täällä on monta osaa heissä. Ja identiteetti ei tarvitse olla vaan sitä, että mistä sinä tulet, vaan se voi olla myöskin sitä, että vaikka mä en etnisesti ole Suomesta, niin Suomi on mulle hyvin tärkeä maa ja rakas maa. Ja sen takia tämänkin teoksen heti ensimmäisellä sivulla sanonkin, että tämä teos on Suomelle maalle, joka antoi minulle kaiken. Että tällaista rakkautta maata kohtaan, sen ei tarvitse olla semmoista sukusidonnaista tai verisidonnaista, vaan se voi olla muunlaistakin rakkautta.
Ja niin ikään tässä kirjassa tietenkin pohditaan, että voiko maa kuulua kenellekään. Mikä on sun oma vastaus tähän?
Mä uskon, että mä jätän tämän silleen lukijalle, että hän voi lukea sen ja hahmottaa sitä kautta, että mikä vastaus olisi heidän mielestä sopiva.
Meillä aika alkaa loppua. Kysyn vielä, että minkälaisen teoksen aiot kenties seuraavaksi itse kirjoittaa ja millaisia aiheita siinä käsittelet? Onko sulla jo valmiina kolmas romaani?
On joo. Mä oon jo allekirjoittanut sopimuksenkin, mikä on ihanaa, että on tieto siitä, että on kiinnostusta, että kolmaskin teos julkaistaan. Tää mun kolmas teos tulee käsittelemään ehkä enemmän samanlaisia teemoja, mitä se mun ensimmäinen teos, Huono tyttö, se käsittelee islamin siveyssääntöjä, mutta ei henkilökohtaisen kokemuksen mukaan, vaan enemmän laajemmin ja sitten tuon teologiaa siihen mukaan ja myöskin käsittelen entisten muslimien kokemuksia, koska mä koen, että entiset muslimit ei oikein heidän kohtaamaan sortaa ei oikein ymmärretä ja ei ymmärretä, että miten se on, se ei ole mikään yksittäisen perheen tai yhteisön harjoittama sorto, vaan se on laajamittaista ja hyvin valtiollista. Esimerkiksi maailmassa on 11 muslimienemmistöistä maata, jossa on langitetaan kuolemantuomio, jos sinä jätät islamin. Että kyseessä on hyvin rakenteellinen syrjintä ja sorto. Ja sen takia mä haluaisin tällä mun tulevalla teoksella sitten nostattaa ja tietoa ja ymmärrystä tätä tiettyä ihmisryhmää kohtaan.
Me odotetaan tätä jo nyt. Sara Al-Husaini muuten menee signeeraamaan tämän haastattelun jälkeen tuonne Rosebudille. Tulkaa sinne jatkamaan keskustelua hänen kanssaan. Mutta koska tässä on nyt puhuttu sodasta koko parikymmentä minuuttia, niin puhutaan myös toivosta. Niin tässä kirjassakin sodan ja menetyksen keskellä on hyvin, hyvin paljon toivoa. Mistä toivo sun mielestä syntyy?
Meistä, ihmisistä, toisistamme. Et mä uskon, että keskustelu ja toisten kanssa oleminen tuottaa sitä eniten sitä toivoa, sitä se synnyttää toivoa.
Tähän on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos haastattelusta, Sara Al-Husaini, ja kiitos teille kaikille.
Kiitos.